Gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 12. dekabrı hepdenin tisin bögünü. Şuunki programamızda Aşgabatın bankomatlarında nakt yetmezçilik itilişer. Levapta her bir devlet idarasının önünde tazil arçasını oturtmak dəvi çəklendirilər. Türkmen yaşlıları Rus serialından ruhlanıp köçelörde bir düzgünçülük edər. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan aviakompaniyası 15. dekabrdan başlap 4 ay töwürge ary kesmeden soň Aşgabat, Moskwa, Aşgabat ugru boýunça ýygyderli ýolugçy gatnaşyklaryny amala aşyryp başlar. Bu barada kompaniýanyň web saýtynda 11. dekabrda mälim edilýär. Mundan öň Türkmenistan aviakompaniýasy 1 awgustdan başlap uçuş howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen diýen düşündürse taýsynda Aşgabat, Moskwa aralygynda iki tarapy uçuşlaryny togtadypdy. Bu Ukrayna garşy esasız urşy alyp baryan Russiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýygnanyna gabat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýaga eden uçur gatnaşyklaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugru boýunça amala aşyryp başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazany biletleriniň hem ýetigçiligi döredi. Resmi maglumatda Moskwa ugru boýunça biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saýtynda Söyledi Türkmenistan'ın ve Rusya'nın çağındaki satıv nokutlarında satın alsa bolyandığı aydilyar. 11. dekabrda Ukrayna'nın huva hücümünden korunus ulgamı, Rusya'nın paytaht Kiyeva ve onun tövürüklerine atan raketalarını urup düşürdü. Hücümde azından 4 adam yaralandı. Bu arada harvi ve regional resmiler mälim etdi. Ukrayna'nın harvi huva güçlerinin maglumatına göre, Kiyevin üstünde 8 tane kanatlı raketa yok edilipdir. Paytaxtın harvi administrasiyası urulan raketaların kalındırlarının kaçmağı neticesinde, Kiyevin gün ortasındaki Bartnichi etrafında 4 yaşayıcının yaralanandığını aytdı. Harvalar Ukrayna'nın üstünde başka da 18 dronun yok edilendiğini mälim ettiler. Maglumatta onların aglavasının gün ortadaki Mykolaiv şehrinin nişanı alındığı aydilyar. 11. dekabrda İsrail'in tankları Gaza zolugunun etasi şehri Khan Yunus'da ve onun tövürüklerinde Hamas'a karşı alınıp barilyan tövüşlerde gün vatara tarap ilerlediler. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas'ı teröristki kuruma hükmünde ikrar ediyar. Bu ağırlıkta BMG'nin resmileri humanitar hilakçılığın önüne alma için o katıslıkları bet etmek varıdaki çağırışlarını kaytaladılar. İsrail 2 ay çemesi devam edýän urşda häzir ünsünü Gaza'nın gün orta tewitlerine gönükdirýär. İsrail'in armiýasynyň 11. dekabrda beren maglumatyna görä Gaza zolugunda alınıp barylýan guriýer töwüş hereketleriniň dowamında 100 töwürigi İsrailli isger hilak bolupdyr. Taliban Afganistanda adam hukuklary boýunça borçnamalaryny ikrar etmeli we ulary berja etmeli diýip BMG'nin bu ýurtdaky missiýasy aýtdy. 10. dekabrdaki bu beyanat adam hukukları gününü ve adam hukuklarının ehli umumi jarnamasının 75. yıl dönümüne kabat çap edildi. Taliban 2021. yılda hakimiyeti ele geçireninden son yurttaki itaati azatlıkları ve adam hukuklarını berk çaklendirdi. Bu has köp ayalları ve kızlara yaramaz tesir getirdi. Zenanların cemiyetteki ve gündelik durmuştaki hak hukukları çaklendirildi. BMG'nin missiyası Taliban'ın adam hukukları boyunca borçnamaları berjay etmeýändigini bellep, yurtda kaziyetten daşary öldürmeler, kıynamalar, bidüzünçülükler, köpçülükleri cezalandırmalar, eden ettilikli tutuk etmeler ýaly ýagdaýlaryň hasaba alnandygyny aýtdy. Wengriýeli ýük ulag sürüjileri 11. dekabrda ýurdun Ukraina bilen esasy terhet geçirilgisinin goloýunda protest geçirip, Ukrainalı sürüjileriň Ýewropa Birleşiginiň çäklerindäki hereketlerini çäklendirme girizmegi talap edýärler. Polisiýa protest çäresine ruhsat berdi. Onun dowamında onurça ýük ulagynyň Zahony terhet geçirilgisinden gaýdan esasy ýoldaky hereketi bölüklüň pitiklemegine garaşylýar. Polisiýa protest çäresiniň näçe wagt dowam etjekdigini aýdyňlaşdyrmady. Emma käbir yerli neşirler protesti dekabrın ayağını çilini dowam ettirmek gözüňünde tutulýandygyny ýazýar.